ナビナオ。
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Маці і жонка Андрэя Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калёні. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзены абмежаванне на продаж сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Гэты і іншыя тэмы сёння ў нашай праграме, а пачынаем мы з разгляду Менгарсудом касацыйнай скаргі праваабаронцы Алеся Беляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Беляцкаму пакінулі без змены. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі Алесі Беляцкага пачаўся з шэрагу хадайніцтваў адваката Дмітра Лаеўскага, які абараняе Беляцкага ўжо амаль паўгода. Адвакат заявіў 6 хадайніцтваў, у тым ліку, каб Беляцкаму змянілі меру стрымання, каб яго выклікалі ў суд, а працэс да таго часу прыпынілі. Аднак гэтых хадайніцтваў суд не задаволіў. Сярод хадайніцтваў, з якімі суд пагадзіўся, аказалася просьба далучыць да матэрыялу справы фінансавыя дакументы пра тое, што дзяржаве выплачаныя болей як 757 мільёнаў рублёў, якія суд пастанавіў спагнаць за Алесі Беляцкага. Гэтыя грошы добраахвотна сабралі за 2 месяцы тысяч грамадзянаў Беларусі. Прамова адваката Лаеўскага ў абарону Беляцкага доўжылася каля 10 хвілін. Сярод іншага адвакат адзначыў, што першамайскі суд, дзе разглядалася справа, выкарыстаў доказы, сабраныя на думку абаронцы, незаконным шляхам. Гэта дадзеныя з банкаў Літвы і Польшы пра банкаўскія рахункі Алесі Беляцкага. Паводле адваката, гэтыя дадзеныя не маюць банкаўскіх пячатак і подпісаў, а атрымалі іх з парушэннем пэўных працэдур. Дмітрый Лаеўскі адзначыў і тое, што шэраг дакументаў першамайскі суд не стаў разглядаць, між тым яны наўпрост тычацца справы. Прыкладам, гэта ліст з Мін'юсту Літвы пра тое, што папярэдняя інфармацыя пра рахунак Беляцкага несапраўдная. Паводле адваката, адносна Алесі Беляцкага суд першай інстанцыі парушыў прэзумпцыю невінаватасці, а маёмасць падсуднага арыштавалі са шматлікімі парушэннямі закону. Асобна Дмітрый Лаеўскі адзначыў тое, што прысуд не ўлічыў асобу Алесі Беляцкага, ягоныя заслугі ў галіне абароны правоў чалавека і развіцця культуры. Просім адпаведна прысуд суду першай інстанцыі адмяніць, вытворчасць па справе спыніць і адпаведна адмяніць арышт, накладзены на маёмасць. Скончыў прамову адвакат Лаеўскі. Прадстаўніком пракуратуры на разглядзе скаргі Беляцкага быў пракурор Кірыл Чубкавец, вядомы па працэсе над Мікалаем Статкевічам, Дмітрыем Вусам і яшчэ 5 ўдзельнікамі плошчы. Паводле Кірыла Чубкаўца, доказы, прадстаўленыя следствам, былі законныя. Суд першай інстанцыі вывучыў іх дасканала і ў поўным аб'ёме, таму прыняў цалкам законнае рашэнне.
Што касаецца назначанага Беляцкаму наказання, то оно ему определено с учётам характара і степені общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких. Данных, характеризующих его личность, и является справедливым. На основании изложенного прошу приговор суда Первомайского района города Минска от 24 ноября 2011 года в отношении Беляцкого Александра Викторовича оставить без изменения, а кассационные жалобы обвиняемого и его защитника без удовлетворения.
Скончил Кирилл Чубковец. Калегія суддзяў раілася болей за гадзіну і ў выніку цалкам пагадзілася з думкай прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачання. Пасля паседжання адвакат Дмітрый Лаеўскі адмовіўся каментаваць рашэнне судовай калегіі, але паведаміў, што яно будзе абскарджанае спачатку ў выглядзе нагляднай скаргі ў Менскі гарадскі суд. Праваабаронца Владзімір Лапковіч заявіў, што скаргі будуць падавацца і далей, у тым ліку ў міжнародныя судовыя інстанцыі.
Тое, што зараз адбылося, не мае нічога агульнага з крымінальным працэсам. Гэта, безумоўна, толькі выключна палітычная расправа над вядомішчым беларускім праваабаронцам. Безумоўна, мы будзем абскаржваць, адвакат будзе абскаржваць гэты прысуд, выключна для таго, каб мець потым перспектывы нейкага міжнароднага юрыдычнага рэагавання на гэтую справу, але не шукаючы больш праўды ў вось том абрядзе і в тым вось месцы, якое чамусьці ў Беларусі называюць судом.
Прысуд Алесю Беляцкаму ўступіў у дзеянне. Праваабаронца да 24 студзеня знаходзіўся ў жодзінскім следчым ізалятары. Куды яго накіруюць для адбыцця пакарання, невядома. Паводле прысуду Беляцкі мусіць адбыць за кратамі яшчэ крыху болей за 4 гады.
Больш падрабязна пра справу Беляцкага, таксама пра акцыі салідарнасці з ім і іншымі палітычнымі вязнямі у нашым сайце па адрасе свабода.org. Маці і жонка Андрэя Саннікава мелі сёння кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем.
Мікола Статкевіч выйшаў з карцеру Мігілёўскай турмы і яго наведаў адвакат. 3 тыдні няма вестак ад Эдуарда Лобава. З навінамі палітвязняў Інна Студзінская.
24 студзеня раніцы Ірына Халіб і Алла Саннікава выправіліся з Менску ў Віцебск на кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем Андрэем Саннікавым. Ірына Халіб сабрала цёплае адзенне, іншыя рэчы, неабходныя мужу. Спатканне кіраўніцтва калоніі сапраўды дазволіла. І доўжылася яно каля 2 гадзінаў. Маці Саннікава Алла Владзіміраўна не хавае слёз.
Ой, не магу шэць.
Разрешылі свіданне?
Да.
Візілі вы его?
Візілі.
Ірына Халіб трымае мужна. Што да слёз Аллы Владзіміраўны, Ірына кажа.
Маці не бачыла свайго сына са жніўня, і тады ён яшчэ пры барадзе быў. Зараз бачыла і без барады, і ў робе турэмнай, гэтай біркай на грудзях Санніка, ўсё мае атрад змучанага. Вядома ж, маці будзе рыдаць.
Ну так больш-менш бадзёра трымаецца.
Імкнецца трымацца бадзёра.
І колькі вы размаўлялі?
У нас было 2 гадзіны. Праз шкло і пад поўным кантролем. Па-першае, там абсалютна няма ніякай ізаляцыі. Усё, што ты кажаш, даносіцца на ўсю турму. Там кабінкі не аддзеленыя ні ад чаго. Ну, ўсё астатняе я скажу заўтра.
25 студзеня Ірына Халіб мае намер правесці прэсавую канферэнцыю і распавесці пра сустрэчу з мужам больш падрабязна. Мікола Статкевіч 24 студзеня выйшаў з карцеру Магілёўскай турмы, дзе ён прабыў 10 дзён. З палітвязнем сустрэўся адвакат. Распавядае жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Ну як Мікола можа трымацца? Нармальна ён трымаецца. З карцера ён вывелі, але яшчэ ні камеры, нічога не было. Я была ў начальніка, ён пацвердзіў тое самае, што яны мне ўжо паперцы прыслалі, што строгі рэжым, як мінімум, на паўгады. Для мяне галоўнае, што з карцера выйшаў. Сёння на ноч я спадзяюся, што ён туды не паспее патрапіць.
Маці Эдуарда Лобава, які адбывае 4-гадовае пакаранне ў Іваціевіцкай калоніі, спадарыня Марына ўстрывожаная, а цэна 3 дні няма ніякіх звестак.
Ой, нічого, ні званков, ні пісем, нічого. Пісем нет уже з 3-го числа, где-то, наверное, числа 7-го звонил последний раз. Месяц уже регулярно он звонил в декабре. 3 звонка в месяц положенных было. В этом месяце я только позвонил, а месяц уже к концу подходит.
Спадарыня Валянціна, маці анархіста Ігара Алінєвіча, які адбывае пакаранне ў Новаполацкай калоніі, збірае 30-кілаграмовую перадачу і ў сераду накіроўваецца ў турму да сына.
Чаму Лукашэнка не выконвае патрабаванні Захаду і не вызваляе палітычных вязняў? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала корэспандэнт «Свабоды» Галіна Абакунчык.
Чаму Лукашэнка не адказвае на патрабаванні ў краіне Захаду аб вызваленні палітвязняў? Чаму не вызваляе палітвязняў?
А з какой радасці яму вызваляць? Людзі совершылі какое-то преступленне. Пускай пасядзяць пару лет, падумаю. В следующий раз буду думаць, как его совершаць нормально.
Я не магу не верыць нашаму прэзідэнту, я яму давяраю. Я не магу сказаць, што там людзі какія-то. Я считаю, што там тоже порядочныя людзі. Я думаю, што если бы они былі бы правы, эти, которые сидят, хотя я не думаю, что это люди что-то такое сделали. Но, наверное, есть какая-то причина, и почему они не могут обратиться к президенту, чтобы он, так сказать, их освободил.
Принцип, может, у него какой-то такой, что вот не хочет, и все. Ну, скорее всего, что просто вот люди, которые ему мешают, он их, естественно, пытается как-то задержать, как-то скрыть, чтобы они не попадали ему на глаза, чтобы не мешали.
Я не могу сказать, что он излочился. Хочется верить в лепшее, что президент поступает правильно. Я не говорю не о эту ситуацию, а вообще. Не хочется, как было все по справедливости, а там як на самой справе, мне тяжко сказать.
Чему Лукашенко не отказывает на потребовании в Украине Захаду об вызволении политвязня? Чему не вызволяя политвязня?
Может быть, кто-то должен быть наказан? Нашли людей, чтобы наказать, и наказали кого-то. Может быть, они на самом деле виновны, может быть, нет. Откуда мы? Мы никогда, я думаю, не узнаем правду.
Наверное, что-то здесь не то, а что не то. Есть какие-то иностранные деньги, которые помогают, наверное, нашей позиции.
Ой, такой сложный вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. Хотя знаю, да, что там сидят, и жалко, конечно, людей, потому что высказывают свое мнение. Я вообще считаю, что за высказывание свое мнение нельзя садить людей.
Политика есть политика. Он президент, он имеет право, мне кажется, вести свою мысль.
А я думаю, что это только тому, что президенту вельми хочется, как бы они его на коленях попросили дозволу выйти. Только амбиции. Думаю, что ему хочется, как бы ему поклонились в ноги.
А пытание на улицах Минску задавала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свободы и зараз анонс нашей вечеровой передачи.
у экспертизе свободы передачу на тему «Чи треба оппозиции удельничать у парламентских выборах». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт удела в выборах Палаты представников. Чи махчимы бойкот у белорусских умов, что дает оппозиции полновартостный удел у выборах. Чи махчима консолидованная тактика оппозиции. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Сустаршыня рады прадстаўнікоў народных сходаў Віктар Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі Белапан Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радио Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Менгар суд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронца Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гадоў турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Бяляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калоніі. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Індыя выказала гатовасць набыць акцыі Беларускалію. Справа застаецца за ўрадам Беларусі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзенае абмежаванне на продаж прадуктаў: сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчыка працягваем праграму. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што антыкрызісны фонд Еўрапейскай азіяцкай эканамічнай садружнасці ў лютым разгледзіць пытанне аб выдзяленні Менску трэцяга траншу стабілізацыйнага крэдыту. Усяго цягам гэтага года беларускі бок спадзяецца атрымаць больш як 800 мільёнаў даляраў на дадатак да ўжо атрыманых 1 мільярда 240 мільёнаў даляраў. Тым часам прадстаўнікі Еўразійскага банку развіцця лічаць аптымізм беларускіх чыноўнікаў дачасным, а галоўнай перашкодай называюць невыкананне ўладамі Беларусі абавязанняў знізіць узровень фінансавання дзяржаўных праграмаў з эмісійных крыніцаў. Перадае Ігар Карней.
Кіраўнік фінансавага ведамства Андрэй Харкавец лічыць, што беларускі бок забяспечыў выкананне амаль усіх паказнікаў, ёсць толькі асобныя элементы, якія патрабуюць карэкцыі, але тэхнічна яны не перашкаджаюць атрымаць чарговую частку ухваленага летась 3-мільярднага крэдыту. Чыноўнік разлічвае, што экспертны аналіз будзе станоўчым, і ўжо ў наступным месяцы Рада антыкрызіснага фонду Еўразэс разгледзіць пытанне на карысць Беларусі. Аднак намеснік старшыні праўлення Еўразійскага банку развіцця Сергей Шаталаў у інтэрв'ю расійскім СМІ удакладніў: з Менскам пакуль вядуцца толькі тэхнічныя кансультацыі адносна трэцяга траншу крэдыту, а пра нейкі графік пералічэння сродкаў гаворка не ідзе. Разам з тым эксперты фонду наракаюць на марудныя тэмпы рэформаў у беларускай эканоміцы. Так, у рамках фінансавання дзяржаўных праграмаў надалей выдаюцца ільготныя крэдыты, тым часам як менавіта эмісійнае крэдытаванне застаецца адной з асноўных прычын пагаршэння дэфіцыту бягучых аперацый і падставай да раскручвання механізму інфляцыйных і дэвальвацыйных працэсаў. Без карэкцыі падобнай палітыкі дамагчыся стабілізацыі ў эканоміцы будзе складана. Нягледзячы на тое, што фармальна антыкрызісны фонд фармуецца са сродкаў 6 краін-удзельніц Еўразэс, больш чым на 90% гэта грошы з бюджэту Расійскай Федэрацыі. І, як кажа расійская эканамістка Ірына Ясіна, менавіта пазіцыя Крамля застаецца вырашальнай у справе фінансавай падтрымкі той ці іншай краіны. У дадзеным выпадку, на яе перакананне, палітычны падтэкст традыцыйна пераважвае эканамічную патрэбу, паколькі ніякіх дывідэндаў ад укідання грошай у стратную эканоміку саюзніка Масква не мае.
Как во всех их разборках бесконечных, мы с вами прекрасно понимаем, что там нет никакой чисто прагматической заботы о людях. Там есть забота о собственных постах, собственных выгодах и так далее. Но вопрос политики, понимаете, если ваш батька и наши тандемщики решат, что это им для чего-то нужно, ну, значит, так и будет. Но экономически невыгодно, конечно, России.
Былый наместник старшини Российского Центробанку Сергей Алексашенко так само схильно лечить, что стосунки Москвы и Менску грунтуются на кулюарных домовленностях помеж керовниками краинов, а значит, любые экономичные пытания треба разглядать следующее политичной конъюнктуры.
Мне кажется, что
во взаимоотношениях между нашими странами есть политика, политика, еще раз политика, а все остальное это побочное. Я не готов говорить, реален или не реален, я не знаю, в какой стадии находятся там российско-белорусские политические отношения. А это там много и личностного, и содержательного, поэтому я не могу говорить, реально это или нереально. И понятно, что при всем уважении к Сергею Шаталову, не он будет принимать решение о выдаче или не выдаче этого кредита.
Погоднение помеж Беларусью и Евразийским банком развития об выделении финансового кредита со сродков антикризисного фонда ОРЗС, подписанное в червне 2011 года. Агульный объем кредиту – 3 миллиарда долларов, которые должны поступить на рахунки Национального банка несколькими траншами тягом 2011-2013 годов. Первые 1,240 млн долларов Беларусь уже отримала летась. У 2012-м Минск рассчитывает еще на два транши по 440 миллионов долларов каждый.
Передавал Игорь Корней. Злучаные Штаты Америки 23 студеня ввели санкции супраць иранского банку Теджардат. Яны распаўсюджваюцца и на менскую филию гэтага банку, банк гандлёвы капитал. США заявляют, что санкции повинны узмацнить финансовую изоляцию Ирану, обцяжарыць ему доступ до атрымання твердой валюты и финансирования его нелегальной ядерной программы. С працягам темы Владимир Глот.
Банк гандлёвы капітал заснаваны ў 2008 годзе. Спецыялісты між сабою звычайна называюць яго іранскім банкам, паколькі асноўны яго акцыянер той жа тэгеранскі Теджарат, чыя доля складае 99,89% ўсяго капіталу. Наяўнасць такіх банкаў таксама выгадная для Беларусі, адзначае экс-галоўны банкір краіны Станіслав Богданкевіч.
Ну, это приток капитала. У нас не открываются филиалы, у нас открываются как бы самостоятельные банки. То есть этот банк, капитал его нельзя изъять собственнику, можно только продать какому-то другому. То есть это инвестиции. И поэтому эти деньги обслуживают нашу экономику. Это полезно, в принципе.
Поводле официальной банковской статистики, на долю банку гандлёвый капитал припадая каля 1% усяго банковского капиталу Беларуси. Станислав Богданкевич тлумачить, чому такой маленькой лишбе не треба здивляться.
Уставный капитал и активы принадлежат 70% с гаком государственным банком. Поэтому доля остальных всех только менее 30%. У нас мало иностранного капитала. Из этих 30, по-моему, более 10 – это российский капитал. И остальное – это частный, мелкий всякий там капитальчик.
Из-за того, что иранский капитал у Беларуси невелики, американские санкции будут иметь для его худшей символичный, чем материальный характер – подтверждая ситуацию керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика. И он каже, что Прозбанк оплачивался первоважно импорту Беларусь, фиников, иншей экзотичной садовины да слодычу.
Конечно, были контракты, которые представляли собой создание тут производств иранских, типа моющих средств. Проблема всегда стояла в том, чтобы осуществлять денежные переводы, потому что в долларах денежные переводы обычно идут через американские центры финансовые. То, что сделали американцы, чисто механическое, естественно, идет набор мер, который связан с предстоящей блокировкой Ормузского пролива.
До речи, США вчера подтвердили, доступ до финансовой системы Америки закрыют для всех компаний, которые будут поддерживать отношения с банком Теджарат и его филиями. А кроме финансового аспекта, у санкций США есть и политичные, отзначая политолог Олесь Логвинец. И вельми важно, что он закранает и Беларусь.
Уволи-неволи Беларусь опинается в списке не самых приязных те не самых открытых краинов. Тому каждое такое деяние – это черговая риска на отмовном имидже нашей краины. Мы ведаем, что отмовный имидж нашей краины найперш формуется у вынику своеобразной политики белорусских уладов внутри краины, а по-другое, этот отмовный имидж формуется так само с причины вельми незразумелых, непрозрыстых сувязей с подозренными режимами, которые выкликают осуждение цивилизованного света.
Догэтуль Беларусь и Иран в экономичном плане наибольш звязанная проз вытворчасць легкового автомобиля «Самант», які збирают у вельми невеликой колькости под Менском. Беларусы меліся здобывать у Иране нафту, однако иранцы фактично у однобаковым парадку отмовились от ранейших проектов. прэзідэнтаў Беларусі і Ірану звязваюць асабістыя сяброўскія адносіны. Лукашенко наведваў Тэгеран, Ахманінаджад прыязджаў у Менск.
Передавал Владимир Лот. Нагадаю, что про ситуацию вокруг Ирана, а так само иншие международные новины вы можете, окремя выпуску новинов у нашем эфире, читать и на нашем сайте по адресу свобода.орг. Протягиваем программу.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы с закинутых вёсок и забытых хутаров – это так само голосы выборщиков. Чего хочет, на кого спадеется и уж что верить Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. У апошнія дні з продажу ў рэгіёнах знікае таннае малако. Мясцовыя жыхары лічаць, што галоўная прычына ў масавым бесконтрольным вывазе малочнай прадукцыі ў Расію, дзе закупныя цэны ўдвая вышэйшыя. Заводы і нават калгасы вывозяць туды малако, каб зарабіць валюту. Праблемную сітуацыю даследавалі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». На пачатку інфармацыя з Гарадзеншчыны. И крамники, и покупники на Гарадзенщине лічат, что молочные предприемства знарок не вырабляют молоко тлустостью до 3,5%, бо оно у два раза таннейше, чем тое, тлустость якого починается с 3,6%. Передае Михал Карневич.
У великих городенских крамах кшталту Еўроопту молоко до 3,5% тлустости, якое каштуе трохи более за 2000, на угол не продается. У остатніх крамах танное молоко в городе можно набыть только зранку, одразу после привозу. Вот что расповедает городенская продавачка, спадарня Галина.
Понимаешь, их принуждают его брать, это молоко, в магазины. Молокозавод принуждает. Дорогое. Все время ругается с ними. И они нападают на этих шоферов, что вы все привезли это молоко. Мы такое не заказываем. Говорит, у меня вот накладная, забирайте, все. Говорит, звоните хоть директору, хоть президенту, мне какая разница. Мне сказали привезти, говорит, я привез. Люди не хотят брать его.
На городенском предприемстве «Молочный свет» проблему тлумачат тем, что, мауляв, с города не дошли многие поставщики, которые складали конкуренцию ихному предприемству. И на агул вытворцы молока пропонуют покупникам шукать танное молоко не только в своей краме. У Сморгонском и Островецким районах молоко надалей поставляется с разных предприемств. Але танное молоко можно набыть только с раницы, когда его завозят у краму. Вот який малюнок назирая каждую раницу в островецких храмах, мясцовый активист Иван Круп.
Люди хотят приобрести за 2000 дешевле. Получается давка, получается возмущение и тому подобное.
У Смархоне покупники звертают увагу на то, что их молочный завод явно начал выпускать менее танного молока. Бо навод у специализованной краме предприемства у вечера застается только дорогое. Вот что каже один из покупников.
Ну им это можно наумышленно робиться, как больше доходы некими. Ну так на корысть завода же это все и робится. Ему это выгодно. Недаремно же додали только 0,1 жирности и повеличили кост молока в 2,5 раза.
Подобная ситуация с танным молоком во всех районах в области.
Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расею, на Магілёўшчыне уведзеныя абмежаванні на продаж сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як вынікае з пастановы ўправлення гандлю аб выканкаму, некаторыя кіраўнікі гандлёвых арганізацый у вобласці самі папрасілі ўвесці абмежаванні. Ва ўправленні ж тыя абмежаванні называюць рэкамендацыямі.
Для того, чтобы торговые организации смогли выдержать весь ассортиментный перечень на протяжении всего режима работы объекта, дали рекомендации, что они могут вводить, если наблюдаются такие массовые скупки. Физические лица ограничения, если они даже где-то введены, они это не заметили.
Тлумачыць супрацоўніца управления. Калі покупник наважится набыть 5 литров молока, ці 3 смятаны, альбо 2 килограммы сыру, типа 3 тварагу ды масла, то гэта мусіць насцярожыць продавцов. Покупник павінен патлумачыць, на што яму столькі товару. Знайсці краму, дзе прасілі чыноўнікаў весці абмежаванні на продаж харчоў, не удалося. Гандляры на такое пытанне толькі усміхаліся. А што покупнікі?
Да, измущаюсь. Поменьше надо давать пачек руки. Вот сейчас мужчина за
прошел, взял 10 пачек. О твороге идет речь. Я взяла одну последнюю.
Я никогда в таких количествах ничего не брала. Но мне кажется, что человека нельзя ни в чем ограничивать. Мало ли какие обстоятельства в жизни бывают. Другое дело, что вывозить не надо.
Все там спросом пользуются, почему бы не вывезти? Что-то мы им, что-то они нам. Что надо деньги зарабатывать? Должно же в экономику какой-то идти доход.
Поводле официальной информации, ажиотаж на продукты харчевания у регионе давно зник. Крамы, обеспеченные товаром. Молочные комбинаты отримливают узнагороды за достижения у вырабе продукции и раптом обмежевания, якія называются рекомендациями.
У столичном регионе молоко теперь зникает с продажу, как у Менску, гэтак і ў сельскай мясцовасці. Хоць паводле афіцыйных справаздачаў пагалоўе малочнага статку захоўваецца на ранейшым узроўні – больш за 280 тысяч. Таксама паводле афіцыйных дадзеных не змяншаецца сёлета колькасць малака, закупленага з асабістых падворкаў. Аднак з сярэдзіны студзеня няспынна назіраюцца праблемы. Ситуацию докладняє наш корреспондент.
Жихарка вёски Нестерки на Воложенщине Галины Мазур. Сталая жанчына каже, что уже не має силы тримать на своем подворку коровку. Тепер щодня пильнує, коли молоко завезут у тутейшую краму. Жанчына жалится.
Дороговато все. 4000 почти что. Я у пакетах спокойно, то 3000.
Але ж вы кажете, что не за все до пакетах хапает это молоко?
Да. Идешь к молодому, ближе до магазина, подойдешь, как раз
то возьмешь. Причина теперішнього дефіциту молока у білоруському гандлі вивчає білоруський експерт, журналіст російської газети «Сільська жизнь» Анатоль Гуляєв. Його тверде переконання, що вивозить молоко з Білорусі, змушає витворців економічна ситуація.
Ну, зрозуміло, що вигідно, бо там кошти більше віки. Ви ж у Білорусі на так звані соціально значні товари ціни регулює держава. Ніби такі соціальні забитки, бо заробки грошей не хапає, так тоді будемо кошти робити нижчими. А є ж молокозаводу, є ж витворці, яким треба заробляти гроші. І тут усі імкнуться вивозити молоко у Росію, бо там кошти молока значно вищіше. Так усе ж везуть, і м'ясо везуть, і молоко, твердий сири везуть, усе везуть.
Свобода у живим ефіри.
Свежі новини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завсёды дзвонкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Менгарсуд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронца Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гадоў турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Бяляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калоніі. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Індыя выказала гатовасць набыць акцыі «Беларускалію». Справа застаецца за ўрадам Беларусі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзенае абмежаванне на продаж прадуктаў – сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака.